kanarraa kabajamee oole guyyaa walabummaa pireesii addunyaa ilaalchisee daayirektar VOA Amandaa Bennett oduu gabaastuu VOA Saalem Salamoon waliin gaaffiif deebii geggeessanii jiru. Jaalannitu dhiyeessa.
Yuunaayitid Isteets keessatti walabummaan pireesii heera biyyattiirra kan kaa'ame yoo ta'u walabummaan pireesii hin jiru taanaan uummataaf odeeffannoo walaba ta'e kennu akkasumas hawaasa demokiraatawaa qabaachuunis hin danda'amu jedhu VOA daayirektara kataan Amandaa Bennett. Addunyaarratti akka mul'ataa jiru mootummoonni rakkoo keessa jiru yookaan waan uummanni hin jaallanne hojjetaa waan jiraniif fonqolcha mootummaa filannoo walfalmisiisaa ta'e yookaan immoo pireesii ennaa cufamu argaa jirraa jedhu. Sababiin isaas
it's because they realize that information is power. And if the people get too much
odeeffannoon humna akka qabu hubatu yoo uummanni humna guddaa argate humna aangoo hoogganootaa madaalii eegsisuu waan danda'uuf kanaaf aangoo kana ofii qofaaf argachuuf jecha pireesii cufuu jedhan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa kan ilaaleenis ennaa dubbatan waggootii 75 darbaniif oduu qabatamaa fi mirkanaa akkasumas odeeffannoo biyyoonni adda addaa argachuu hin dandeenye uummataan ga'aa turree jedhan. Tamsaasi keenyas biyyoota addunyaa irratti balbala cufatan hanga tokko dhaqqaba jedhanii.
Only about 13% of the countries in the world, of the people in the world live in countries.
Biyyoota addunyaa irra jiran yookaan immoo biyyooti kana keessa kanneen jiraatan harka 13 qofatu pireesii walabaa akka qaban dhaga'uun rifaasisaadha jedhan. Uummanni odeeffannoo itti amanu argachuu waan qabuuf isa akkasii tajaajilaa jirra jedhu. Hojjetoonni VOA kanneen biyyoota walabummaan pireesii hin jirre keessa hojjetan ilaalchisees waanuma gaazexessoonni biyya ofii keessatti irra ga'utu isaan mudataa jedhan. Waajjira jalaa cufu meeshaa ittiin hojjetan harkaa fuudhuu reebuu jedhaniiru. Yeroo ammaa hojjetaa keenya mana hidhaa keessaan qabnu garuu carraa hidhamuu inuma jira. Akkuma gaazexessoonni biyya ofii keessatti doorsifaman kanneen VOA hojjechuuf ergamanis ni doorsifamu. Gaazexessoota keenya dararaa akkasii keessa darbanii warra hojjetan irratti hirkannee gabaasnaa jedhan Amandaan. Dararaa gaazexessoota VOA Afrikaa keessa hojjetan irra ga'u Amandaan gaafatamanii.
I was able to meet with groups of journalists in Uganda where they are.
Garee gaazexessootaa walitti qabaman Ugaandaa keessatti arguu danda'eera. Hedduun isaanii hojii irratti bobba'aniitu jiranii reebamaniiru. Gaazexessoota guutuu Afrikaa irraa walitti dhufan garee gareen qoonnee dubbisnee jirra. Caasaa miidiyaa keessa hojjetan rakkoo akka qabu nu hubachiisan jedhan. Gaazexessoota addunyaa irratti akka gaariitti gabaasuu fi seenaa hojjechuu dandeenyaa jedhu garuu rakkoo guddaa keessa jiru. Abbootii qabeenyaa sabaa himaa sana qabatanii jirantu waan fedhan akka hojjetaniif hin eeyyamaniif. Kun rakkoo guddaadha ka jedhan Amandaan. Mindaan gaazexessoota Afrikaaf baafamu xiqqaadhaa jedhan. Jireenya ofii gaggeessuun iyyuu qabsoo cimaatti ta'eera jedhaniiru. Sadarkaan gaazexessummaa madaaliin isaa jedhu Amandaan.
One of the journalistic standards is to try and figure out how you can verify things and how you can.
Waan gabaafamu sun sirrii ta'uusaa mirkaneessuu fi gama dhimma falmisiisaa sana keessaa harka qaban hundumaa haasofsiisuudha. Kun oduun madaalawaa akka ta'u godha. Dhugaa irratti hirkachuun adda baafachuu yaaluunis ni gargaara. Kanaaf gaazexessoonni Ameerikaa keessaa qabnu waayiloota isaanii iddoo biraatii gabaasaa jiraniif odeeffannoo sirrii fi dhugaa jiru kan ilaaleen madda dabalataa ta'uufii qabu jedhan. Dhaggeeffatoonni keenya madda amanamoorraa oduu argachuu qabu kunis mirgaa jedhan. Muuxannoo qabanirraa innaa dubbatan fakkeenyaaf yeroo dheeraa dura chaayinaa keessan ture kan jedhan daayirektarri VOA oduun isaanii oduu hin taanedha. Mootummaan waan guyyaa sanaaf yaaduu qaban itti hima yookiin immoo kan paartii koominiistii chaayinaa san akka yaadan godha. Waan uummanni amanuu qabu lafa kaa'u kanaaf wanni gochuu danda'amu hagas mara mitii jedhan. Waggaa darbe Somaaliyaa keessatti gaazexessaan oduu gabaasuudhaaf jecha hordofaa ture boombii konkolaataa irraa dho'een ajjeefame. Kun balaa uummatarra ga'een akka carraa ta'uu mala. Garuu kanneen waan ati gabaastuuf akka itti gabaastu hin jaallannees uummata keessa da'atanii sirratti qiyyaafachuu danda'u jedhan. Kanaaf addunyaa guutummaa irratti gaazexeessonni keessuma waa'ee malaammaltummaa gabaasan irratti qiyyaafatamaa jiraa jedhan VOA'n addunyaa irratti walabummaa pireesii bakka bu'ee oduuwwan walabummaa pireesii ibsan hordofuun barbaachisaa waan ta'eef piroojektii tokko banamuusa amandaanennaa ibsan.
So that we begin to cover the stories that show all the various ways, not just jailing and killing, but
hidhaa fi ajjechaa qofatoon taane odeeffannoo karaa mara jiru hundumaa dhiyeessuu jalqabuuf jirra. Uummanni odeeffannoo akka hin arganneef waan hojjetamu jira. Kanaaf odeeffannoo jiru kan ofiisaas beekuus haa ta'u kan hin beenne akka bira hin geenyeef waan hojjetamu sirriitti hubachuu qabaa jedhan. Kana malees uummanni pireesii walaba akkamitti dhaqqabuu akka danda'u agarsiisuu yaala. Fakkeenyaaf Itiyoophiyaa keessatti yeroo ammaa faallaa sacufuu sanaatu mul'achaa jira. Maaliif yoo jedhame hoogganaa haaraa argameetu jijjiirraa fidee jedhan. Kanaaf uummanni walabummaa pireesii maal akka ta'e guutummaatti hubatee kun hagam barbaachisaa akka ta'u murteessuu akka danda'uuf piroojektii bannee hojjetaa jirraa jedhu daayireektarri VOA Amandaa Banat.